саат 19 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радио 10 январь дүйшөмбүнкү кечки уктурууларын улантып 30 мүнөттүк программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бүгүн бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айып менен камалган 15 адамдын жакындары нааразылык акциясына чыгышты.
Анты карап, бери карап жакын жоготпой мынакей балдарыбызды атамды алыста болсуда көрөнчүм деп барышкан ошол жерге. Кылмыш кылгандай эле террористтер деле кармап отурасыздар ушул балдарды.
Кыргыз казак чек арасындагы чектөөлөр Кыргызстан экономикасына кандай таасир этиши мүмкүн? Дүйнөнүн булун бурчунда коронавирустун омикрон варианты жайылууда. Нарын шаарындагы тоо лыжа спорту боюнча мектептин абалы кейиштүү абалда.
Кээде эми тажап кетебиз, кээде аябай бутубуз ооруп кетет да. 3-4 саатка кээде тажап калабыз, кар бирок быйыл жука. Ошо бутубуз ооруйт, анан бирок таптаганда бул бутка күч болот дейт агай. Ошо.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Болобу. Адаттагыдай эле соңку жаңылыктар сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Алматыдагы башалмандыкта каза болгондордун арасында бир кыргыз жараны бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшекеев Азаттыкка билдирди.
Бир жараныбыз фитнес тренерде иштеген бир жараныбыз каза болгону далил болду. Опознавание телага өзүнүн жакындарынан алып келүүгө азыр сүйлөшүлдү. Андан ары сөөгүн чыгарып кеткенге дагы азыр генеральный консулдук азыр дальше процедуралар жүргүзөт.
Элчилик ошондой эле 5 кыргыз жараны кармалганы ырасталганын билдирди. Учурда алардын тек жайы такталууда. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалган кыргыз жарандарына байланыштуу расмий Нур Султанга нота жолдоду. Ошондой эле Чимкент шаарында 38 кыргызстандык кармалып кое берилгени маалым болду. Мунун алдында Кыргызстандын акыйкатчы институту Чимкент полициясына сурак берип чаккан кыргыз жараны Баялы Төрөгелдиевдин абалы оор экенин кабарлаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 январда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Эксес онлайн сессиясында казак бийлигинен тополонго тиешеси бар делген кыргызстандыктар тууралуу акыйкат иликтөө жүргүзүүнү өтүндү.
Последнее время в средствах массовой информации.
Акыркы күндөрү жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда чет өлкөлүк жарандардын анын ичинде кыргызстандыктардын Казакстандагы тополоңдорго башаламандыкка тиешеси бар экени тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Ушундан улам ар бир катталган учурга байланыштуу Казакстандын мыйзамдары менен эки жана көп тараптуу макулдашууларга ылайык акыйкат териштирүү жүрөт деген өтүнүч жана ишеним билдиребиз, деди Жапаров. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда 10 адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атады. Мындай билдирүүнү ал 10 январда ушул эле жыйында билдирди.
По единой команде проявились.
Бир буйрук менен диний радикалдар, кылмыштуу элементтер, бандиттер, мародерлор жана майда бейбаштар пайда болушту. Социалдык, экономикалык, коомдук, саясий талаптар экинчи, үчүнчү планга түштү. Аларды унутуп калышты. Анулай окуялардын орчундуу фазасы башталып, өз убактысын күтүп жаткан куралдуу согушкерлер ишке киришти. Кеп мамлекеттик төңкөрүш аракети жөнүндө жүрүп жатат.
Речь идет о попытке государственного переворота.
Деди Токаев. Ал ошондой эле ЖККнын күчтөрүнүн киргизилиши үчүн Орусиянын президенти Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Ал эми Путин ЖКК күчтөрү эч качан түстүү революцияларга жол бербестигин жана кайсы бир тышкы кийлигишүү болгону тууралуу билдирди. Бүгүн Казакстанда улуттук аза күтүү күнү. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, Алматыдагы өлүккананын алдында бүгүн 10 адам чогулду. Алардын арасында жакын туугандарын издегендер дагы бар. Азырынча башаламандыктарда канча адам көз жумганы так белгисиз. Бийлик буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 өкүлү каза болгонун билдирген. 10 январда Женевада АКШ менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү башталды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Венди Шарман жана Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков жолугушту. Орусия Украинага жакын аймакка 10 000 аскерин жайгаштырган. Бул батыш менен Киевтин кооптонуусун жаратууда. Негизги сүйлөшүүлөр ушул теманын айланасында болот. Сүйлөшүүнүн алдында Рябков Москванын 3 негизги талабын билдирди. Алар НАТОго чыгышка карай кеңейбеши керек. Орусиянын чек арасына жакын аймактарда ракеталарды жайгаштырбоого тийиш жана НАТО 1997-жылкы чек арасынан тыш аймактарда эч кандай машыгууларды, чалган операцияларын өткөрбөшү шарт. Буга чейин Вашингтондун өкүлдөрү Орусиянын айрым талаптарын ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин, ал эми кээ бир маселелерди сүйлөшсө болорун билдирген. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон деген түрү табылганын 9 январда билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы штамм Өзбекстанга келген чет өлкөлүк жарандан аныкталган. Буга байланыштуу карантин чаралары күчөтүлдү. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 10 январда өлкөдө коронавирустун омикрон штаммы катталбаганын билдирди. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус 198 адамдан аныкталып, бир бейтап каза болду.
Фириза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Ошондой эле видео жаңылыктарды дагы бир аздан кийин көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 11 январда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, күндүз ысык эле болсун, кээ бир райондордо кар жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градус айланасында, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 16-21 градуска чейин, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Чүйдүн Ысык Атар районундагы Нурманбет айылында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айып менен камалган 15 адамдын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Ага 100 ашык киши катышып, жакындарын бошотуу тууралуу бийликке кайрылуу жолдошту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өткөн жылы ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен 15 адам кармалганын билдирген эле. Кабарчыбыз Сабыр Абдумамовдун репортажы.
Эл ынтымак жигиттерине баштанды! Чүй ынтымак жигиттерине баштанды!
Жыйынга камакка алынган 15 адамдын жакындары, балдары жана айылдаштары катышты. Алардын бири Толкун Бекишева акцияга 2 баласы менен келген. Ал камактагы күйөөсү Нурбек Каликеев менен жолуга албай жатканын айтып, жок дегенде балдары менен да жүздөштүрү мүмкүн болгонун айтат.
Балдарыбыздын баары ыйлап мынакей сагынып бир деген нерсе жолуктурган жок. Мынакей бир айда бир жолу жолуктурганга уруксат бериш керек экен негизи. 1-2 саат жок дегенде даже ошого жолуктурган жок. Мынакей сот болду эле жалдырап барып ошол жерден жок дегенде соттон жолугабызбы десек, ал жерден да бизди каралап туруп арты карып бери карып жакын жолотпой. Мынакей балдарыбыз даже атамды алыста болсо да көрөнчү деп барышкан ошол жерге. Кылмыш кылганда эле террористтер деле кармап отурасыздар ушул балдарды.
Бийликке кайрылуу акциясында ондогон наристе жана өспүрүм балдарды көрүүгө болот. Баары колдоруна транспаранттарды кармап, аларда аталарынын аттары жазылып, бийликтен аларды камактан бошотуу өтүнүчтөрү жазылган.
Мен Мусакеева Айназик, Азамат Мусакеевдин кызы болом. Менин атамды күнөөсүз жерден эле камап кетишти. Урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин атабызды бошотуп бериңиз. Биз деле башка балдардай болуп атабыздын жанында болгубуз келет.
Нааразылык акциясы Нурманбет айылынын камакка алынган тургундары, Чүй ынтымагы жана Эл ынтымагы биримдигинин лидерлери Делген Бекназар Купешев менен Азамат Мусакеевдин жакындары уюштурган. Ага сыгатта Чүй, Сокулук, Талас райондорунан Бишкек шаарынан 100 адам топтолду. Таластан келген Назгүл Тулкуева, күйөөсү Кайрат Турдумалиев Жашылдар партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоодо талапкер болгонун айтып, жарандык позициясы үчүн куугунтук алуу аша чапкандык деп эсептейт.
Мисалы балдарыбыз жана Баткен окуясы болгондо кандай жардам беришти? Жанагындай революция убагында балдарыбызга ок атылганда ар бир балага больницага барып аларга жардам беришти. Ушундай патриот балдарыбызды камап салганда мен мындай түшүнбөй жатам да, ошон үчүн соттон, бийликтен, биздин президентибизден ушу адилеттүүлүк менен чечип кое берсе жакшы болот эле. Ушу балдарыбыздын ыйына уже биз туралбай калдык. Көз жаш деген жаман экен, эне кыйналып кеттик да.
Ысык Атар районуна караштуу Нурманбет айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Чыңгыз Каныбек уулу кармалгандар саясий куугунтуктун курмандыктары болгон деп болголойт.
Менин оюмча эми Азамат байке бул мурунда Улуу Кыргызстан партиясынын төрагасы болуп калды. Эми ал мындайча айтканда эми Кудай билет, эми бул саясий куугунтук болот окшойт да, менин жеке оюм. Анткени бул башы көрүлүп калган күчтү тың байкелердин баарын эле камап атпайбы? Ошолордун катарында илинип калды окшойт. Берки балдар жөн эле илинип калды окшойт да, азыр попутчик болуп.
Улуттук коопсуздук комитети өткөн жылы ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен 15 адам кармалганын билдирген. Алардын арасында жогорку кеңештин депутаттары, парламенттик шайлоого талапкер жана мурдагы чиновниктер бар экенин маалымдаган. Буга байланыштуу жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга даярдануу 38 жана 309 беренелери менен сотко чейинки өндүрүш ачылганын кабарлап, бийликтөө үчүн башкы прокуратура мекемелер аралык топ түзгөн. Өткөн айда парламент кармалгандардын бири, ошол кездеги депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес, жана ал үй камагына чыккан. Бул иштин алкагында саясатчы Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдраимов дагы атайын кызматка сурак берип чыккан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ысык Ата району.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз казак чек ара өткөрмөлөрүндө жарандар үчүн чектөөлөр киргизилген. Расмий органдар чек арадан жүк ташуучу транспорт каражаттары тоскоолдуксуз өтүп жатканын билдирүүдө. Бул арада көз карандысыз ишкер бирикмелер Казакстандагы окуялардан улам кыйынчылыктар болуп жатканын айтып жатышат. Мындай жагдай ата мекендик экономикага таасир этип, кыйынчылыктар жаралат деген кооптонууларда жок эмес. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Чек ара кызматы 10 январга карата Казакстан менен чектешкен бардык өткөрмө бекеттерде кыргыз жарандары үчүн чектөөлөр киргизилгенин билдирди. Мекеменин маалымат жана коммуникациялар башкармалыгынын улук офицери Асылкерим Ажиев жүк ташуучу транспортко чектөөлөр коюлган эмес, алар ары бери өтүп жатышканын айтат.
Кыргызстандын Ак Тилек автожол, Казакстандын Кара Суу автожол көзөмөл өткөрүү жайында төмөндөгүдөй чектөөлөр бар. Биринчи, Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлду. Экинчи, Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу кире алышат. Үчүнчү, Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстан жарандары Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу чыга алышат. Төртүнчү, оор жүк ташуучу транспорт каражаттары COVID-19 байланыштуу болгон чектөөлөрдү эске алуу менен Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу эч кандай тоскоолдуксуз кирип чыга алышат.
Ушундай эле чектөөлөр Ак жол автожол, Чалдыбар автожол, Чоң Капка автожол жана Каркыра автожол көзөмөл өткөрмө жайларында да киргизилген. Өлкөдө азык түлүк каатчылыгы жана баалардын кымбатташына негиз болуучу белгилер азырынча байкала элек. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда азык түлүктүн 3 айлык запасы бар. Фонддун жетекчисинин орун басары Рустам Караколов Казакстандагы окуялар бизде азык түлүктүн тартыштыгын жаратпайт деген ишенимде.
Бизге 3 айга ишеничтүү бар бүгүнкү күндө толугу менен. Буудай түрүндө турат, керек болсо ун да чыгарып беребиз. Бүгүнкү күндө ун деле бар. Азыркы күндө өкмөт 11467 тоннага гумпомаш чыгарып атат дагы элдергечи. По моему ушул февралдын начало февраля таркатабыз гумпомашчу ун элдерге. Анан сырткары тиги мукомоллор да бар да өзүндө, алардыкы да бар, алардыкы да 3 айга жете турган объему бар алардыкы да. И тем более кайрабызды сатып алууда жүрүп атат бүгүнкү күндө. Эч кими токтогон жок, например. Бүгүнкү күндө биз Россиядан буудай алып атабыз, астатактары мужа келип атат дагы,
дейт Рустам Караколов. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев жүк ташуучу унаалар үчүн 3 өткөрмө бекет иштеп жатканын, башка бекеттер казак тараптан жабылганын айтат. Ал эми Казакстан аркылуу каттап жаткан унааларга айрым казак жарандары тийишип жатканын же май куюучу бекеттеринде мунай жок болуп калган учурлар бар экенин билдирди.
Талаадан тиги чоң трассалардын боюндагы айылдардан мындай шопурларга местный балдар, жаштар тийишкендери бар экен, акча талап кылып же дагы бир нерсе ашыкча сөз сүйлөп ушундай. Бирок мамлекеттик органдардын атынан эч кандай тоскоолдук жок. Тем более жанагы транзитке келаткан жүктөрдү документтерин текшерип эле өткөзүп атат. Көчөгүндөн баштап 5 бекетти жаап, анын ичинен 2 бекет калган Ак Тилек менен Чоң Капка Таластагы. Бүгүн болсо эртең менен Чалдыбарды да ачыптыр казактар тарабы. Биз тараптардан ачык эле, Казакстан тараптан башка ашыкча кишилер өтүп кетпесин деген мааниде, Казакстандан чыгып кетпесин деген мааниде да жаап атышат.
Шабданалиев Орусия Казакстан менен чек арасындагы өткөрмө жайларды жаап койгондуктан Челябинск, Урал шаарларында Кыргызстандын транзиттик жүк ташуучулары бери карап кыйынчылыктар менен өтүп жатышканын кошумчалады. Айтымында жүк ташуунун көлөмү такыр токтоп калган эмес, бирок бир аз кыскарганын байкалган. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева Казакстандан келүүчү товарлар убактылуу токтоп турганын, бирок бул факты азык-түлүк коопсуздугуна азырынча таасир бербешин айтат.
Стандартно перед Новым годом, да, понимая, что
Адатта жеткирүүчүлөр жаңы жылдык узак каникулдардын алдында көбүрөөк камдап алышат. Андыктан бизде азык-түлүктүн запасы жетиштүү. Казакстан аркылуу Орусиянын товарларынын бир бөлүгү өткөн. Бир гана казак товарлары бир аз токтоп турат. Казакстандык айрым жеткирүүчүлөр менен байланыш үзүлүп калды. Башкача айтканда, биздикилер акча төлөп койгон товарды алышы керек. Байланыш болсо үзүлүп калган. Бул жааттан алганда кабатырлануу бар. Бирок бул 2-3 жума гана болсо коркунучтуу деле эмес.
Болсо, это не страшно.
Байкоочулар Казакстандагы окуялардан Кыргызстандын логистикалык тармагы көбүрөөк жабыркаганын билдирип жатышат. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Дегенбаев Казакстандан транзит аркылуу товар алып өтүү үзгүлтүккө учурап жатканын айтат. Казакстан Кыргызстан үчүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген башка өлкөлөр менен транспорттук логистикалык байланышууда башкы транзиттик өлкө болуп эсептелет. Ал аркылуу Европа жана Азиянын ири мамлекеттерине авиакаттамдар, темир жол жана кара жол каттамдары ишке ашырылат. Казакстандагы окуялардан улам интернет байланышы үзгүлтүккө учурап жаткандыктан Кыргызстанда да айрым тармактарга таасир берип жатканы байкалууда. 5-январда Оптима банктын кардарларды телөөсү жана мобилдик тиркемесинин иши убактылуу үзгүлтүккө учураган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Алматыдагы башаламандыкта каза болгондордун арасында кыргыз жараны бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Нур-Султандагы элчиси Дастан Дүшөкеев Азаттык радиосуна билдирди. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандагы тополоңдорго тиешеси бар деген айып менен кармалган кыргыз жарандарына байланыштуу расмий Нур-Султанга нота жолдоду. Ал тапта Алматыдагы башаламандыкта шектелип кармалган андан кийин бошотулган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов Бишкекке келди. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атады. Бүгүн Женевада АКШ менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрү баштады. Өзбекстан саламат сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон деген түрү табылганын кечээ билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда бүгүн аза күтүү күнү. Өткөн жумадагы башаламандыкта жалпы канча адам каза болгону так айтыла элек. Бийлик 8000 адам кармалганын билдирди. Айрым шаарларда тургундар жакындарын издеп таба албай жатышат. Президент Токаев мамлекеттик төңкөрүш аракети болгонун жамааттык коопсуздук келишим уюмунун онлайн жыйынында айтты. Коңшу өлкөдөгү соңку окуяларды толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Орталык морг деп аталатын жерде турмуз.
10-январда Алматыдагы өлүккананын алдында ондогон киши топтолду. Алардын арасында тууган туушкандарын издегендер жана башаламандык маалында каза тапкан жакындарынын сөөгүн алып кете албай убайым жегендер бар.
Бул жерде жакындын маетин алып келүүгө келген 30-40 адам, тагы да осы иштеп жаткан маектерди таанууга кезекте турган тагы бир 20 шакты адам бар. Жыйыны осы жерде бир 40-50 адамдан кеми 40-50 адам тур. Маектерди алып кетүүгө келген арнайы көлүктөр
деп билдирди жеринен Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Манас Кайыртай уулу. Казакстанда өткөн аптадагы башаламандыкта канча адам өлгөнү так айтыла элек. 9-январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты саламат сактоо министрлиги четке какты. Буга чейин кеминде 2 бала ок кучканы, күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери жана куралдуу топтордун ондогон мүчөсү каза тапканы кабарланган. Дүйшөмбү күнү өлкө боюнча кармалгандардын саны 8000 жетти. Жер жерлерде дайынсыз кеткен жакындарын издегендер көп.
Балам издеп таппай жүр, бул жерде жок дейди, ана жакта жок так деген турганда.
Бул кайсынан бери байланышка чыкпай жатыр?
8-8 жыл.
А балаңыз жалпы нааразылыкка чыккан беди?
Бул калада жумушта го, эми чыккан чыкпаган билмейбиз, эмне болгон? Машинасын алып штрафтайк деп таптап койду.
Деп айтып берди 23 жаштагы уулун издеп Чымкентке келген тургун. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары дүйшөмбүдө Алматыда бир топ көчөлөр тосулуп турганы менен кырдаал салыштырмалуу турукташып баратканын айтышты. Казакстандагы соңку нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстау облусунда жана Жаңөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган. Митингтерде элдин жашоо шартын жакшыртуу сыяктуу социалдык талаптардан тышкары саясий талаптар да айтылган. Демонстранттар "Чал кет" деп уран чакырып, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин бийликтен толук кетишин талап кылышкан. Бул акциялар өткөн аптада Алматы баштаган шаарларда эң ири башаламандык менен коштолду. Имараттар, автоунаалар үрттөлүп, бир катар соода жайлары тонолду. Алматыдагы тополоңду улай президент Токаевдин өтүнүчү менен коңшу өлкөгө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү келди. Казак лидери уюмдун 10-январдагы онлайн жыйынында өлкөсүндө болгон окуяларды агрессия, мамлекеттик төңкөрүш аракети деп сыпаттады.
По единой команде проявились.
Бир буйрук менен диний радикалдар, кылмыштуу элементтер, бандиттер, мародерлор жана майда бейбаштар пайда болушту. Социалдык, экономикалык, коомдук саясий талаптар 2-3 планга түштү. Аларды унутуп калышты. Анулай окуялардын орчундуу фазасы башталып, өз убактысын күтүп жаткан куралдуу согушкерлер ишке киришти. Алардын башкы максаты анык болду. Ал конституциялык түзүлүштү бүлүндүрүү, башкаруу институттарын талкалоо жана бийликти басып алуу болчу. Кеп мамлекеттик төңкөрүш аракети жөнүндө жүрүп жатат.
Речь идет о попытке государственного переворота.
Деп айтты Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев. Ал бул жыйында мурдагы президент Нурсултан Назарбаев тууралуу ооз ачкан жок. Баш калаанын Нурсултан деген атында атабады. Орусия баштаган уюмга мүчө мамлекеттердин дээрлик баары Казакстандын жетекчилигине колдоо көрсөтүшүп, деструктивдүү күчтөрдүн коркунучу бар экенин бир ооздон белгилешти. Бирок бул жыйында кайсы деструктивдүү топтор Казакстанды бутага алганы, алардын артында ким турганы так айтылган жок. Буга чейин Казакстандын бир катар шаарларында митингге чыккандар "Биз карапайым калкбыз, террорист эмеспиз" деп билдиришкен болчу. Токаев ЖККнын 2000 ашуун аскери жана 250 аскердик техникасы Казакстанга келгенин дүйшөмбүдөгү жыйында айтты. Кыргызстан уюмдун бул миссиясынын алкагында Казакстанга 150 аскерин жөнөткөн. Орус президенти Владимир Путин ЖККнын күчтөрү Казакстанга чектелүү убакытка гана жөнөтүлгөнүн белгиледи. Азырынча бул чектелүү убакыт канчага созулары так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып эми башка эл аралык темаларга кайрылабыз. Кытайдын Тяньцзин шаарынын 14 миллион калкы жапырт коронавируска тесттен өткөрүлүүдө. Шаарда омикрон варианты жайылганы тууралуу маалыматтар түшкөндөн кийин бийлик санитардык көзөмөлдү күчөттү.
Вирустун тарашын алдын алуу үчүн COVID-19 анализи таза болгон тургундар гана Тяньцзин портунан чыга алышат деген эреже киргизилди. Кытайдын улуттук саламат сактоо комиссиясы 10-январда билдиргендей, шаарда омикрондун 21 учуру катталды. Алардын баардыгы илдетти калаа ичинен жугузуп алгандар. Бийлик өкүлдөрү бул сан мындан ары өсүшү мүмкүн деп айтышат. Башкала Бейжинден 115 км алыстыкта жайгашкан порттон эл ары бери көп каттайт. Шаар жетекчилиги жергиликтүү дүкөндөр эң керектүү азык-түлүк, башка товарлар менен камсыздалганын билдирүүдө.
Күнүмдүк товарлар дүкөндөрдө мурдагыдай эле тартыш эмес, баалар да көтөрүлгөн жок. Кадимкидей эле тамак аш алганы келдим.
Деп айтат жергиликтүү тургундардын бири. 4-февралда башталып жаткан кышкы олимпиада алдында Кытай бийлиги COVID-19 жайылышын ооздуктоо максатын койгон. Бул үчүн чек араларды жабуу, бүтүндөй шаарларды карантинге алуу, жапырт тест тапшыртуу жана башка чаралар көрүлүп жатат. Буга чейинки дыккат аракеттер эпидемиянын жайылышын алдын алууда өз жемишин берип келди. Дүйнөнүн башка жерлеринде ондогон өлкөлөр коронавирустун омикрон варианты тест тарап инфекциялангандар улам көбөйүп жатканы маалымдашууда. Адистер жаңы штам анча оор кесепеттерге алып келбегени менен мурункуга караганда ылдам тараганын белгилешет. Кытай калкынын 86% толук эмделгени менен Sinopharm жана Sinovac вакциналары омикронго каршы анча эффективдүү эмес. Австралия пандемия башталганда катаң чараларды көргөн эле, бирок азыр вирусту жугузуп алгандар рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. Дүйшөмбү күнү COVID-19 чалдыккандар 1 миллион кишиден ашты. Учурлардын жарымы өткөн аптада катталды.
As the case numbers continue to rise, the volume of cases.
Инфекциялангандардын саны өскөнү жумушчу күчкө албетте таасир этпей койбойт. Ишке келе алгандарды тескеп көбөйтүүнү караштырып жатабыз. Бирок албетте, симптомдору барлар же ковидке кабылгандар үйдө калыш керек.
Symptomatic or has COVID, they are not going into work.
деп айтты Австралиянын өкмөт башчысы Скот Моррисон. Ошол эле маалда 16 жаштан улуу австралиялыктардын 92% вакцинанын 2 же 3 дозасын алган. Бирок бул штамдан көз жумгандар кыйла азыраак. Ал тапта дүйнөнүн биринчи ракеткасы сербиялык теннисчи Новак Джокович Мельбурндагы сотту утуп алды. Австралия бийлиги аны эмдөө сертификаты жок деп депортацияланышын буйурган. Сот спортчунун визасына байланышкан өкмөттүн чечимин жокко чыгарды. Ага тиешелүү карантиндик чаралар алынып, Джоковичка мейманканадан чыгууга уруксат берилүүгө тейиш. Мексикада бир суткада жаңы инфекцияланган 30 миңден көп киши катталып, мектептер жабылды. COVID-19 байланышкан өлүм житим киши башына алганда эң жогору болгон Перуда вирусту жугузуп алгандар күн санап өсүүдө. Ал тапта Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет азыркы толкун учурунда калктын 40% илдетке кабылышы ыктымал деп билдирди. Бул өлкө вакцинация жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Министрлер кабинетинин жыйынында айтылган статистикалык маалымат көрсөткөндөй, 2-4 миллион жаран инфекцияланышы мүмкүн, деп жазды премьер 9 январда Твиттерде. Ал эми Кыргызстан президентинин администрациясында иштегендердин арасында коронавирус жуктургандар катталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттөгү булактар кабарлады. 10 январда президенттин иш башкармалыгы, улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик күзөт кызматы, президенттик аппараттын 602 кызматкери экспресс-тест тапшырып, 9 кишиден вирус табылган.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарда Нарын шаарындагы туу лыжа спорт мектеби кейиштүү абалда. Атайын техниканын жоктугунан балдар көк муштум трассаны жөө таптап лыжа тебүү аракетин көрүүдө. Кууш жана тик жолдо чаңгы тепкен жаш спортчулардын дымагы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажында кеп болот.
Майдарак таптайбыз, макулбу? Шашпай, өз аңардын үчүн эле чыгарып таптайбыз. Кирип кетпе.
Бул Нарындагы лыжа спорт мектебиндеги жападан жалгыз канаттык жол. Мында 60 ашык окуучу күнүгө келип турат. Бирок аларга чаңгы тебүүгө толук шарт жок. Маселен, тоодогу карды таптоо үчүн атайын техниканын жоктугунан аны өздөрү таманы менен тебелеп чыгышат.
Ислам, таяң менен жардам бер. Таяк менен таяң.
10 класстын окуучусу Даткайым кар таптап жатып, көк муштум болуп калган.
Ну, кээде эми тажап кетебиз, кээде аябай бутубуз ооруп кетет да. 3-4 саатка кээде таптап калабыз, кар бирок. Быйыл жука ошо бутубуз ооруйт, бирок таптаганда бул бутка күч болот дейт агай. Ошо кээде тажайбыз, кээде наоборот мындай сүйүнөбүз. Азыр бирок көбүнчө тажай электес, кар жука эле болуп атат да анткени.
Кар калыңда тапташ кыйыныраак болуп калабы?
Ооба, кар калыңда тапташ кыйыныраак болот аябай эле.
Эмне себебин болот?
Мындай аябай бутуң аябай мындай күч берет, бирок аябай ооруйт да. Кар калың болгондон да аябай көпкө чейин тапташ керек болот да.
Кандай болгон күндө да Нарында лыжа тебүүчү жай болуп турганы мындагы окуучуларды кубантып турат. Келечекте чебер спортчу болобуз деген Нарындын дымактуу жаш лыжачылары мындагы түйшүккө деле кайыл. Дагы бир лыжачы Фатима өзүн келечекте олимпиада чемпиону катары көрөт.
Мен лыжаны 5 жашыман баштап тебем. Лыжа спорту мага аябай жагат. Бизге дагы караколдукундай лыжный база салбаса жакшы болот эле.
Лыжачыларды 600 метр бийиктикке сүйрөп чыккан канаттык бугилдики жолдун ишке берилгендигине 30 жылга чукулап калды. Андан бери бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Болгону иштен чыккан тетиктерин улам жаңылоого лыжа федерациясынан бир аз гана каражат бөлүнүп турат. Шаардык балдар жана уландар спорт мектебинин тоо лыжа боюнча ага машыктыруучусу Куанычбек Дүйшеев спортчуларга көңүл бурбаган шаар бийлигине нааразычылыгын айтты.
Баарыбыз билимдүү, бүт барлы. Бир гана каржы гана маселеси болгону. Каржы маселеси болсо ойлойм, проблема деле болбойт. Акча болсо мисалы үчүн азыр көп положение деген жобо көп чыгып атат, чыкыргандар көп болот. Канчалык сыртка чыгып, канчалык эмени топтосо, тажрыйба топтосо, ошончолук бала өсөт. Анан бузуш олимпиадачылар биздин арынан чыгат деп ойлойм. Келечекте бир жакшы бир канатный дарга уруп калса, президентибиз да бир жакшы кебин айтты, нарынга да куралы деген. Эгерде ошондо жанагы кресильный жакшы бир бизде природада бүт жооп берчү жерлер бар, кара колдукундай эле. ошондой жерлер көп. Болгону каржы.
Нарындыктар сүйрөмү болсо да, шаарда мындай лыжа тебүү үчүн аркан жол болгонуна таразы. Аптанын иш күндөрү бул жайда спорт мектебинин окуучулары лыжа тээп, республикалык мелдештерге даярдык көрүшөт. Ал эми дем алуу күндөрү лыжа тебүүгө келгендердин аягы көбөйөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан дүйшөмүнүн кечиндеги бул жарым сааттык берүүбүз дагы соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалыматтарды, кабарларды Азаттык орг сайтынан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошо кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 10-январь дүйшөмүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Forbes журналы Казакстандагы соңку нааразылыктардын фонунда 4 казак миллиардеринин байлыгы 3 миллиард долларга кемигенин жазды.
Башкаруучу элита болгон Назарбаевдердин үй-бүлөсү жана ага жакын адамдар өз бийлигин эбегейсиз байлык чогултуу үчүн колдонушкан. Маселен, мунай газ тармагын көзөмөлгө алуудан улам эле болчогон каражаттарга жетишкен.
Кыргызстанда салык кодексинин жаңы редакциясына кандай өзгөртүүлөр киргизилди?
Салык кызматынын эң башкы максаты бул салык төлөөчүлөргө жардам берүү. Жазалабай жардам беришин керек.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Окторубуздун башында болсо адаттагы эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алматыдагы баш аламандыкка шектелип кармалып кайра бошотулган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов Бишкекке келди. Рузахунов кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекети аркылуу консулдун автоунаасы менен өткөнүн аны тосуп алууга барган жарандардын бири билдирди. Жекшембиде казак телеканалдары көрсөткөн видеодо бети башы көгөрүп токмоктолгон кыргызстандык пианисттин видеосу чыккан. Анда ал белгисиз адамдар 90,000 теңгеге жалдап Алматыдагы митингге чакырганын айткан. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактардын колдонуучулары музыкант кыйноого кабылганынан улам ушундай сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымалдыгын жазышкан. Кыргызстандын юстиция министрлиги Казакстандын башкы прокуратурасына Викрам Рузахуновко байланыштуу өтүнүч жөнөткөн. Анда пианист кыйноого кабылган фактыдан улам кылмыш иши козголуп, күч кызматкерлеринин аракети 2002-жылдагы Кишинев конвенциясынын жоболоруна ылайык тергелиши керектиги жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалган кыргыз жарандарына байланыштуу расмий Нур Султанга нота жолдоду жана тиешелүү органдары менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы дипломат Руслан Казакбаев кабарлады.
Тилекке каршы баягы ал жердеги антитеррористтик операция уланып жаткандан кийин кармалгандар менен боюнча билесиздер, көптөгөн жүздөгөн миңдеген жарандар кармалып атат, иликтөөлөр жүрүп атат деп айтылып, бирок расмий али жоопторду ала элекпиз. Кайрылгандар болсо бул жерде консулдук башкармалыкта дагы, Бишкекте, Нур Султанда баягы ыкчам оперативдик штабтар иштеп атат,
деди министр. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги 5 кыргыз жараны кармалганы расталганын билдирди. Учурда алардын тек жайы такталууда. Акыркы маалыматтар боюнча Казакстанда баш аламандыкка катышы бар деген шек менен 8000 ашуун адам кармалды. Ауганстандын чыгышындагы Пакистан менен чектешкен аймакта болгон жардыруудан кеминде 7 киши, анын ичинде 6 бала көз жумду. Бул тууралуу Нангархар провинциясынын жергиликтүү бийлиги билдирди. Талиптер дайындаган губернатордун кеңсеси маалымдагандай, жардыруу мектептин жанында болгон. Провинцияда Ислам мамлекети радикал тобунун учулары күч. Талиптер бийликке келгени аталган топ бир нече ирет жардыруу уюштурду. Топтун Ауганстандагы канаты Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун 3 мүчөсүн, Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине былтыр жыл соңунда кошкон. 10-январда Чүйдүн Ысык Ата районундагы Нурманбет айылында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айып менен камалган 15 адамдын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Ага 100 ашык киши катышып, жакындарын бошотуу тууралуу бийликке кайрылуу жолдошту. Улуттук коопсуздук комитети былтыр ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен 15 адам кармалганын билдирген. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары, парламенттик шайлоого талапкерлер жана мурдагы чиновниктер бар экени маалымдалган. Кармалгандардын жакындары мындай айып негизсиз экенин айтып келишет. Өткөн айда парламент камалгандардын бири ошол кездеги депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес жана ал үй камагына чыккан. Бул иштин алкагында саясатчы борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдраимов дагы атайын кызматка сурак берген. АКШнын Нью-Йорк шаарындагы Бронкс районундагы көп кабаттуу турак жайда чыккан өрттөн 19 адам көз жумду, алардын 9 жаш балдар. 9 январдагы өрт шаар тарыхындагы акыркы 10 жылдагы курмандыгы эң көп окуя катары катталды. Өрт чыккан үйдө 50 ашык тургун жаракат алып, дагы 13 киши оор абалда, алардын көпчүлүгүнүн дем алуу органдары жабыркаган. Тилсиз жоонун алдын алууга шаардын 200 өрт өчүргүчү тартылып, 19 кабаттуу имараттагы жашоочуларды куткарышты. Түштүк кореялык актер О Ён Сук Кальмар оюндары тасмасындагы ролу үчүн экинчи ролдогу мыкты актер категориясы боюнча алтын глобус сыйлыгын алды. 77 жаштагы О Ён Сук бул абройлуу сыйлыкка татыган алгачкы түштүк кореялык актер болуп калды. Кальмар оюндары сериалы былтыр Netflix компаниясынын эң көп көрүлгөн долбоору болгон. Быйыл алтын глобус сыйлыгын ыйгаруу аземи өтө жупуну өттү. Буга көп режиссерлордун жана киностудиялардын салтанатка катышуудан баш тартышы түрткү болду. Алар уюштуруучуларды расизмге жана сексизмге айыпташууда.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева таанышкырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Forbes журналы Казакстандагы соңку нааразылыктардын фонунда 4 казак миллиардеринин байлыгы 3 миллиард долларга кемигенин жазды. Акчасы азайгандардын арасында Казакстан экс-президентинин кызы менен күйөө баласы бар. Ал арада Open Democracy уюму Назарбаевдердин Лондондогу кымбат баалуу үйлөрүн эстеди. Сөздү кабарчысы Эрнис Нурматов улантат.
Forbes журналынын маалыматына ылайык, Каспи банкынын акционери жана ал компаниянын каржылык төрагасы Вячеслав Ким акция курсунун 30% төмөндөөсү менен 1.4 миллиард долларын жоготту. Натыйжада жыл башында 5.7 миллиард доллар байлыгы болгон Кимдин каражаты 4.2 миллиард долларга түшүп калды. Вячеслав Ким Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин эң жакын адамдарынын бири. Каспи банктын дагы бир топ менеджери Михаил Ломтадзе да ушундай эле себеп менен 1.4 миллиард долларынан айрылган. Ал ээлик кылган акциянын баасын журнал мурда 5.2 миллиард долларга бааласа, азыр 3.8 миллиард долларга баалады. Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаева менен анын күйөөсү Тимур Кулебаев Халык банктын акциясы 16% түшүп кеткенден улам 200 миллион доллар жоготушту. Forbes алардын ар биринде азыр 3.1 миллиард доллардан капитал бар деп эсептейт. Нурсултан Назарбаев эл башкарып турган тушта анын кыздары, жанындагы адамдары калк ичиндеги эң бай адамдарга айланган. Алардын ысымдары офшор документтерине чейин айтылып жүрөт. Азаттык былтыр жүргөзгөн иликтөөлөрүндө Назарбаев династиясынын мүчөлөрү жана күйөө балдары 20 жыл ичинде АКШ жана Европа өлкөлөрүндө кыймылсыз мүлккө 785 миллион доллардан ашык каражат жумшаганын аныктаган. Кымбат мүлк демекчи. Бул арада Open Democracy Net басылмасы Британиядагы Назарбаевдерге тиешелүү мүлктөр жөнүндө баян чыгарды. Казакстанда теңсиздикке байланыштуу ызычу чыгып жаткан кезде алардын элитасынын Лондондогу байлыгы козголбогон абалда жатат деп жазды бул медиа. Басманын иликтөөчү журналисти Томас Роули баш аламандыктардан кийинки окуялар Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев курган жана 1990 жылдан бери жашап келаткан системадан жарака кетти деп жазды. Ал өкмөт кызматтан кетип, Назарбаев өзү Коопсуздук кеңесинин төрагалыгынан бошотулганын, мына ушуга далил келтирип, туңгуч президенттин айланасындагылардын таасири жумшарганын белгилейт. Бирок ошол эле маалда Казакстандан миңдеген километр ыраакта, Лондондо алардын мүлкү камаарабай жатат, дейт журналист. Четхэм Хаус аналитикалык компаниясынын соңку отчётунда Казакстандын башкаруучу элитасы Лондондо ээлик кылган мүлкү 530 миллион фунт стерлинг турарын баяндады. Анын 330 миллион фунт стерлинг көлөмүндө туура келген мүлкү Назарбаевтердин үй бүлөсүнө таандык. Бул деген мурдагы президенттин кызы Дарига Назарбаева, анын уулу Нурали Алиев, Назарбаевтин миллиардер күйөө баласы Тимур Кулибаев жана Назарбаевтин бизнесмен кудасы Кайрат Боронбаев.
Казакстандык башкаруучу үй бүлөнүн Лондондо мындай чоң сандагы мүлккө ээлик кылышы Британиянын да авторитардык режимдин аракеттерине байланышы бар экенин көрсөтөт.
Деген Open Democracy басылмасына берген интервьюсунда Британ парламентиндеги лейбористтер партиясынын мүчөсү Маргарет Ходж. Назарбаевтердин үй бүлөсүнүн мүлктөрү мурдараак Британ укук коргоо органдарынын көңүлүн бурган жайы бар. 2020 жылы Улуу Британиянын кылмыштуулук менен күрөш боюнча улуттук агенттиги аларга тиешелүү 3 чоң объектти камак алган. Анда ал хан сарайлар Нурсултан Назарбаевтин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевтин кылмыштуу жол менен тапкан каражаттарына сатылып алынганы маалымдалган. Британ бийлиги камак алган 3 кыймылсыз мүлккө ээлик кылган офшордук катталган компаниялар кийин Дарига Назарбаева менен анын туун уулу Нурали Алиевке тиешелүү болуп чыккан. Камак алынган үйлөрдүн экөөсүнүн наркы 31 миллион фунт стерлинг жана 39 миллион фунт стерлинг деп айтылган. Кийин Лондондун жогорку соту Назарбаевтердин мүлктөрү ыплас сакчыларды адалдоо үчүн колдонулган деген тергөөнүн аргументтерин ишеничтүү эмес деп тапкан жана ишти токтоткон. Нурали Алиев кезинде буга байланыштуу мындай билдирүү тараткан.
Кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча улуттук агенттик мен ыктыярдуу түрдө келтирген маалыматтарды атайылап көзгө илбей, негизсиз жана жарыбаган соттук доолорду койгон. Ошондой эле менин өлкөмдү, менин үй бүлөмдү жана мени каралаган жана кордогон аракеттерге барды.
Рахат Алиев 2007 жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн. Кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, Атыгүл Назарбаевди бийликтен кетирүү ниетин да билдирген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болгон эмес. Ага Казакстанда эки банкирди өлтүргөн деп айып тагылган. 2014 жылы өзү Австрия бийликтеринин колуна түшүп, сотко чейин камалган. Бирок иши караларына 2 күн калганда 2015 жылдын 24 февралында анын сөөгү абакта табылган. Назарбаевдин режимине жакын башка адамдардын ысымдары да Улуу Британиядагы мүлктөр менен байланыштырылып жүрөт. Казакстандык жез магнаты Владимир Кимдин кызы Лондондун престиждүү деп саналган One Hyde Park комплексинде 27 миллион фунт стерлинг турган үйгө ээлик кылат. Маркум Рахат Алиев биринчи үй бүлөнүн финансылык башкармасы деп атаган банкир Айгүл Нуриева Regent Park комплексинде 5.6 миллион фунт стерлингдик мүлктүн кожойкеси экени аныкталган.
530 миллион фунт стерлинг турган бул объектилер алар ээлик кылган мүлктөрдүн бир эле бөлүгү болушу мүмкүн. Биз Улуу Британиядагы ири мүлктөрдү кайдан келип чыккан белгисиз байлыктар жөнүндө иликтөөнүн алкагында гана биле алдык. Биз билбеген али көп нерселер болуш керек,
дейт Open Democracy басылмасынын журналисти Томас Пейн. Лондондогу мүлктөргө Назарбаевке же анын режимине жакын адамдар эле эмес, ага каршы топтор да ээлик кылары маалым. Алардын бири акыркы 10 жылда Казакстандын өкмөтү куугун туттап келген Мухтар Аблязов, Улуу Британияда 5 объекттин кожоюну. Анын экөөнүн наркы ар бири 18 миллион фунт стерлинг турары маалым. Аблязов мүлкүнүн булагын көрсөтпөгөн үчүн Улуу Британияда саясий качкын макамынан айрылган. Учурда Францияда жашайт. Ал Казакстанда бир нече күндөн бери өтүп жаткан нааразылык акчаларына тилектештигин билдирип, Талтургай айрым маектеринде өзүн анын автору катары да көрсөтүп жатат.
Башкаруучу элита болгон Назарбаевтердин үй бүлөсү жана ага жакын адамдар өз бийлигин эбегейсиз байлык чогултуу үчүн колдонушкан. Маселен, мунай газ тармагын көзөмөлгө алуудан улам эле олчогон каражаттарга жетишкен.
Дейт Кетхэм Хаус компаниясынын отчетунун авторлорунун бири Джон Хезершоу. Хезершоу акыркы нааразылыктарынын себептеринин бири катары Назарбаевдин үй бүлөсүнүн жана ага жакын адамдардын ашыкча жашоо образын атайт. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору былтыр күздө чыгарган Пандора кагаздары иликтөөсүндө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин үчүнчү жубайы делген Асель Курманбаева жана экс-президенттин чөйрөсүндөгү эки кишинин ысымы аталган.
Анда Курманбаеванын Британиянын Виргин аралдарындагы бир офшордук компанияда үлүшү бар болгону көрсөтүлөт. Бул компаниянын кандайдыр бир улуттуу бизнес же иш менен алектенгени байкалган эмес. Бирок Курманбаева бул офшордук компаниядагы үлүшүн Назарбаевдерге жакын саналган олигарх Владимир Ниге 30 миллион долларга саткан айтылат. 1999 жылкы Мисс Казахстан сынагынын жеңүүчүсү болгон Асел Курманбаева Назарбаев менен расмий никеде турабы же жокпу белгисиз. Курманбаева эки баласынын документтеринде фамилия деген жерге Нурсултан жана Нурсултан уулу деп көрсөткөн. Нурсултан Назарбаев бийликте 29 жыл отургандан кийин 2019 жылы президенттик кызматтан кеткен. Анын тушунда мамлекеттин байлыгы элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, элита үчүн керектелгени айтылат. Эл аралык KPMG аудитордук компаниясынын 2019 жылкы баяндамасына ылайык, Казакстандын жер байлыктарынын жарымынан көбүнө болгону 162 адам ээлик кылат. Open Democracy басылмасына курган маегинде казакстандык журналист Дмитрий Мазоренко коомдогу теңсиздик дүйнөлүк пандемия учурунда дагы курчуганын айткан. Өлкөдө миллиардерлердин расмий саны 4-7 өскөн. Бирок ошол эле маалда калктын бир бөлүгү кымбатчылык шартта эптеп жашоо үчүн насыя алууга мажбур болууда. Быйыл 2 январда жаң өзөн эли суюлтулган газдын баасы 60 теңгеден 120 теңгеге көтөрүлгөнүнө каршы чыгышты. Кийинчерээк жаң өзөндөгү акцияны өлкөнүн башка аймактары да колдоду. Өкмөт Маңгыстау облусунда газдын баасын 50 теңгеге түшүргөнүнө карабай нааразылык басаңдаган жок. Нааразылык акциясына чыккандар өлкөдөгү кымбатчылыкты айтып, өкмөттүн кызматтан кетишин жана 1993 жылкы конституциянын кайтарылышын талап кылышты. Жапырт нааразылык андан ары башламандыктар менен коштолуп, талаптоолорго жана киши өлүмүнө алып келди. Бийлик аны террордук күчтөргө байланыштырып чыкса, акцияга чыккандар эл социалдык маселелер үчүн гана нааразылыкка чыкканын айтып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Алматыдагы башаламандыкка шектелип кармалып бошотулган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов Бишкекке келди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалган кыргыз жарандарына байланыштуу расмий Нурсултанга нота жолдоду жана тиешелүү органдар менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат деп билдирди Кыргызстан башкы дипломаты Руслан Казакбаев. Ооганстандын чыгышындагы Пакистан менен чектешкен аймакта болгон жардыруудан кеминде 7 киши, анын ичинде 6 бала каза тапты. Чүйдүн Ысык Ата райондагы Нурманбет айылында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айып менен камалган 15 адамдын жакындары нааразылык акциясына чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо биз уктуруубузду улантып Кыргызстандын салык кодексинин жаңы редакциясындагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Материалды Кубатбек Айбашев даярдаган.
Тармактык мекемелер январдын башында салык кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирип иштеп баштайт деген ишенимде турушат. Өлкө башчысы азырынча мыйзамга кол кое элек, бирок ага карабай салык органдары жаңы нормаларга ылайык иш алып баруу үчүн даярдык иштерин кызуу жүргүзүп жатышат. Салык кодексинин жаңы редакциясына ылайык салык төлөөчүлөрдү кайра каттоо иштери 10-январдан 1-февралга чейин жүргүзүлөт. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов бул жаатта иштер башталганын айтат.
Мы на сегодняшний день уже уведомили наших территориальных налоговых органов о том, что
аймактык салык органдарын алдыдагы аткарыла турган иштер боюнча кабардар кылган. 10 январга чейин салык кодексине президент кол коюп күчүнө кириш керек. Ошондон баштап салык кызматы каттоо жана кайра каттоо боюнча маалымдоо, окутуу иштерин жүргүзө баштайт. Учурда иштер башталган. 1-февралга чейин аларды аяктайбыз деп ойлойм.
К 1-февралу мы вот эти все мероприятия проведём.
Салык кодексинин жаңы редакциясында салыкты негизинен эки багытта алуу каралган. Ири бизнес жалпы салык режими боюнча иштесе, орто жана чакан бизнес бирдиктүү салыкка негизделген жөнөкөйлөштүрүлгөн режим менен иштейт. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Кысабеков экөөнүн жолжоболорун мындайча чечмелейт.
Мы
предложили, что будет два основных подхода к налогообложению. Это
биз салыктын негизги эки түрүн сунуштадык. Биринчиси жалпы салык режими. Мында кошумча нарк салыгы, таза киришиден жана сатуудан алынуучу салыктар бар. Жалпы режимде негизинен ири бизнестин өкүлдөрү калат. Экинчиси бирдиктүү салыктын негизинде алынуучу жөнөкөйлөткөн режим. Биз азыр бул режимди орто бизнеске да жайылтып жатабыз. 30 миллион сомго чейинки киришеси бар орто бизнес жогоруда айтылган 3 салыктын ордуна бирдиктүү салык гана төлөп калат.
Уплачивать только один налог вместо трех, которые я указал ранее.
Мыйзам боюнча соода айлантуусу 8 миллион сомго чейинки ишканалар чакан бизнеске кирет. Орто бизнес каражат жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейинки ишканалар болсо, ири бизнес 30 миллион сомдон жогору каражатты айланткан ишканалар эсептелет. Экономика министрлигинин статистикасы боюнча ири бизнес ишкердиктин бардык субъекттеринин 0.6% түзөт. Алар жалпы салыктын 81.4% төгөт. Орто бизнестин саны дагы 0.6%, төккөн салыгынын үлүшү 5.6%га жетет. Төгүлгөн салыктын 13% үлүшү жалпы субъекттердин 98.8% түзгөн чакан бизнеске туура келет. Жаңы редакцияда милдеттүү патент жоюлуп, ыктыярдуу патент мурункудай өз калыбында калтырылды. Бирок ыктыярдуу патенттеги айрым ишмердиктин түрлөрү кыскартылат.
Упраздняются налоговые режимы на основе налогового контракта и обязательного патента.
Салык келишими жана милдеттүү патент жоюлат. 22 декабрда кабыл алынган салык кодексинде 11 ишмердикти камтыган милдеттүү патент жоюлуп, ыктыярдуу патент калтырылды. Бирок президенттин чакан бизнести салыктан бошотуу жөнүндө указына ылайык, патент системасын оптимизациялоо каралган. Ишкердиктин айрым түрлөрүн кыскартуубуз керек.
Нужно будет сокращать именно в предпринимательской деятельности.
Дейт Исабеков. Салык кодексинин жаңы редакциясы ишкерлер арасында катуу каршылыкты жаратууда. Өзгөчө соода тармагында иштегендер жыл этегинде кайра-кайра нааразылык акцияларына чыгып, кодекстин жаңы долбооруна карата кооптонууларын билдирип жатышат. Кодекс мына кабыл алынып жатат деген менен ишкерлер алдыда алар кандай эреже менен иштерин жана күтүлгөн артыкчылыктар менен тобокелчиликтерди ынанымдуу түшүнө албай турушат. Салык кодексинин жаңы редакциясын коомдук талкуулоо 1 сентябрдан башталган. Талкуу учурунда 300-дөн ашуун сунуш келип түшкөн. Кубанычбек Асабеков ортодогу айрым карама-каршылыктарга карабай, жаңы кодексте бизнестин пикири максималдуу камтылганын айтат.
Налоговый кодекс новый, он был разработан.
Жаңы салык кодекси бизнес менен биргеликте иштелип чыкты. Ооба, айрым карама-каршы жагдайлар дагы деле бар. Жалпысынан алганда жаңы салык кодекси бизнести колдоо үчүн жазылды. Бизнес макул болгон 4-5 курч суроо калды. Бирок биз бул нормалар керек деп эсептейбиз. Салык кызматына алгачкы тергөө жүргүзүү ыйгарым укуктарын берүү жана санкциялар боюнча суроолор калды. Калган маселени максималдуу чечкенге аракет кылдык.
Практически многие вопросы мы постарались снять.
Бизнес ассоциациялар салык органдарынын ыйгарым укуктарынын кеңейишинин кесепети көп болорун болжолдошууда. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков салык органдары бизнеске мыйзамдарды колдонуу боюнча кеп кеңеш берген функция менен чектелсе жакшы болмок дейт.
Салык кызматынын эң башкы максаты бул салык төлөөчүлөргө жардам берүү. Мына мындай режимди мындай колдонсоңор болот, силерге бул режим жарабайт экен, башка режимди колдонуп көрбөйсүңөрбү, бухгалтерияңар мындай экен, кичине оңдоп койбойсуңарбы деп жардам бериши керек да. Жазалабай жардам бериши керек. А бул жерде күч органы болуп калгандан кийин укук коргоо органы албетте башка жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн да.
Урматтуу угармандар, сиздер салык кодексине киргизилип жаткан өзгөрүүлөр жана ага карата ишкерлердин кооптонуулары тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев баяндап берүүдөмүн. Экономика жана коммерция министрлиги кабарлагандай, кассалык көзөмөл машинасын колдонууга өтүү жаңы салык кодексине байланыштуу эмес. Бул жаатта иш 2020 жылдын июнь айынан бери системдүү жүрүп келгендиктен, салык кодексинин кабыл алынаар алынбашына карабай, 2023 жылга чейин баскыч-баскычы менен улантыла бермекчи. Ишкерлердин ыңгайлуулугу үчүн тиркеме түрүндөгү онлайн ККМ иштелип чыккан. Аны смартфон, планшет же компьютерге акысыз орнотуп алып иштете берсе болот. Аны үчүн болгону чек чыгаруучу принтер сатып алуу керек. Онлайн ККМ жабдыгы жүрүп жаткан сооданы каттап, аны ошол эле замат салык органдарына жеткирип турат. Салыкчылар ишкердин айдын аягындагы же кварталдагы отчётун күтпөстөн, ар дайым анын товар сатуу же кызмат көрсөтүүдөгү акча жүгүртүүсүн көрүп турушат.
ишкер үчүн артыкчылыгы ишканадагы эсеп кысапты жана каражат жүгүртүүнү аралыктан туруп көзөмөлдөп турганга жакшы. Кыргызстандын салык кеңешчилеринин палатасынын жетекчиси Татьяна Ким ККМ жабдыгы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо жана салык системасын фискалдаштырууда орду зор экенин айтат.
ККМ аппараты они применяются во всех
ККМ жабдыгы бардык цивилизациялуу өлкөлөрдө колдонулат. Бул албетте абдан натыйжалуу аспап. Аны кабыл албоого мүмкүн эмес эле. Антпесек бизге евразиялык экономикалык биримдиктин жана башка цивилизациялуу өлкөлөрдүн алкагында иштөө кыйын болот. ККМ жабдыгы бир жагынан керектөө өчүлөрдүн укуктарын коргоого керек болсо, экинчи жагынан фискалдык жабдык болуп эсептелет.
Мамлекет ар ким иштегенине жараша салык төлөсө адилеттүү болот деп эсептейт. Тапкан кирешеси аз же көп экенине карабай, патент үчүн баары бирдей сумманы төлөө калыс болбой калаарын айтышат. Жаңы салык кодексинде чакан бизнестин бирдиктүү салыкка өтүшүнө жана кассалык көзөмөл аппаратын колдонуусуна түрткү берүү үчүн 2022 жылга аларды салыктан толук бошотуу сунушталган. Башында кирешеси 8 миллион сомго чейинки чакан бизнести салыктан 1 жылга бошотуп, 2023 жылдан баштап 1%, 2024 жылдан баштап 2% төлөмгө өткөрүү болжолдонгон. Бирок президенттин 6 декабрдагы жарлыгынан улам аларды салык төлөөдөн биротоло бошотуу маселеси каралып жатканын айтат.
С учетом издания указа президента Садыра Нургожоевича.
Президенттин сунушу боюнча чакан бизнести салыктан мөөнөтсүз бошотуу каралып жатат. Жылдык айлантуусу чындап 8 миллионго жетпеген чакан бизнес менен жаңынан ачылып жаткан ишканалар салык төлөөдөн бошотулушу мүмкүн. Ал эми айлантуусу 8 миллион сомдон ашкан ишканалар жалпы кабыл алынган салыктарды төлөшөт.
То они должны уже уплачивать налоги по общепринятым ставкам.
Дейт экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Асабеков. Расмий бийлик бир дагы кошумча салык же ставканы көтөрүү болгон жок деп ишендирет. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Асабеков жаңы салык кодексин иштеп чыгуунун себептерин салык мыйзамдарын заманбап экономикалык шарттарга шайкеш келтирүү аракеттери менен түшүндүрөт. Ал үчүн кодекс салык процедураларын санариптештирүүгө, ишкерлик жүргүзүү үчүн тең шарттарды түзүүгө жана көмүскө экономиканы азайтууга багытталат.
Никаких новых налогов, повышение ставок.
Эч кандай жаңы салык же ставканы көтөрүү болбойт. Биз көмүскө иштеп жаткан ишкерлердин салыкты төлөшүн гана каалайбыз. Эч кандай ашыкча талаптар жок. Тескерисинче, чыныгы чакан ишкерлерди жана жаңыдан иш баштап жаткандарды колдогубуз келет.
Поддержку тем, кто начинает только новый бизнес.
Деп ишендирет Асабеков. Улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматына ылайык, 2020 жылы көмүскө экономиканын көлөмү 141 миллиард сомго жетип, ички дүң өнүмгө карата 23-24% түзгөн. Price Waterhouse Coopers эл аралык уюмунун баалоосу боюнча бул көрсөткүч 37% чейин жетет. Кыргызстанда аткезчилик, кош эсеп жүргүзүү жана патент системасы көмүскө экономиканын гүлдөшүнө себеп болуп жатканы айтылат. Өлкөгө кирген импорттун бажы эсебин аткезчилик жол менен айланып өтүшү казынаны куржалак калтырат. Өзү үчүн башка, салык органдары үчүн өзүнчө жупуну эсеп жүргүзүү, кызматкерлерге төлөгөн реалдуу маянаны эселеп азайтып көрсөтүү көптөгөн кыргызстандык ишканалардын адаттагы иши болуп эсептелет. Ал эми 90-жы жылдардан бери келаткан патент системасы ишканалардын каражат жүгүртүүсүнүн реалдуу көлөмүн аныктоого тоскоол болот. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев жаңы салык кодексине киргизилип жаткан жаңылыктар көмүскө экономиканын кеминде 30% ачыктайт деп эсептейт.
Биздин киргизген баягы ыкмалар, ошол эле баягы кайтарымдар, санариптештирүүлөр булардын баардыгын азыркы эксперттердин эсеби боюнча айтып атышат, булар 25-30 эң минималдуу түрдө алганда бир 30% чейин көмүскө экономикадан чыгарат деген бир ынаным бар да.
Бул алкактан алганда кассалык көзөмөл машинасы көмүскө экономика менен күрөшүүдө ыңгайлуу курал болуп эсептелет. ККМ жабдыгы накталай каражатты фискалдаштырууга шарт түзөт. Мындай заманбап автоматташтырылган системага өтүү эсеп чотту ачык айкын жүргүзүүгө, накталай каражаттын көмүскө айлануусун азайтууга жана бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө жардам берет. Анткени менен кодекске киргизилип жаткан жоболор көмүскө экономиканы ачыктоонун ордуна ишкерлердин көп бөлүгүн жашыруун иштөөгө ооп кетишине түрткү берет деген пикирлер да бар. Ишкерлер бирдиктүү салык режиминде салыкты мурдагыдан көп төлөп калабыз деп кооптонушат. Ишкер Эмиль Ашымбаев жаңы салык кодекси баалардын өсүшүнө алып келерин айтат.
Введение нового налогового кодекса повлечет негативное влияние.
Жаңы салык кодексин ишке киргизүү терс таасир кылат. Биринчи кезекте баалар кымбаттайт. Экинчиден бизнес өзгөчө чакан ишкердик өлө баштайт. 8% бирдиктүү салыкта көп төлөбөйсүңөр дегени туура эмес.
Бизден салыкты жалпы жүгүртүүдөн ала башташат. Бул таза кирешеге караганда алдыганча көп.
Гораздо выше, чем с прибыли.
Салык кеңешчилеринин палатасынын жетекчиси мындай кооптонуу реалдуу кирешеси көп болгон ишкерлерде болушу мүмкүн деп эсептейт.
Справедливо опасаются для тех, кто...
Кирешесин жашырган ишкерлер кооптонушу мүмкүн. Ишкерлер кооптонгондон ордуна кайсы салык режимде кандай салык жүгү болорун эсептеп чыгышы керек. Ишкерлер өздөрү үчүн эч нерсе кылбай туруп эле кооптоно бергенге көнүп калышкан.
Деп айтат Татьяна Ким. Салык кодексине киргизилип жаткан жаңы жоболор Кыргызстанда гана колдонулуп жаткан ыкма эмес. Башка мамлекеттерде да көмүскө экономикага каршы туруу жана салыктан качкандарга каршы күрөштү күчөтүү үчүн бизнес тармагына онлайн кассалык көзөмөл системасын жайылтып келишет. Европанын Швеция, Чехия, Польша, Словакия өңдүү мамлекеттери онлайн ККМ жабдыгына 2010 жылдан өтүшкөн. Автоматташтырылган жаңы системага өтүү бир катар өлкөлөрдө салык жыйымынын өсүшүнө түрткү берген. Forbes журналынын маалыматына ылайык, 2011 жылы Швецияда кошумча нарк салыгын жыйноо 7% өскөн. Македонияда салыктын жыйналышы 17%, Болгарияда 30% көбөйгөн. Ал эми Грузияда ККМ жабдыгын киргизгенден кийин 2012 жылы салык 65% көп чогултулган. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин аймагындагы өлкөлөр ККМ жабдыгына 2015 жылдан өтө баштаган. Учурда Борбор Азиядагы жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн бардыгы онлайн ККМ-ді колдонууга өтүшкөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосунун дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Ал эми биздин azattık.org сайтыбыз ар дайым сиздердин кызматыңызда, сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялар менен кеңири тааныша аласыздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар. Бишкек